Ви слухаєте програму «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Що вирішує президент у Німеччині? Про це поговоримо сьогодні у програмі «Деталі». З вами Олена Римовська. Вітаю!
Як усе почалося? Чому триває? Хто дієві особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. Деталі. Більше про останній абзац.
12 лютого у Німеччині оберуть нового президента. Чинний глава держави Йоахім Гаук раніше заявив, що на другий термін балотуватися не планує. У Німеччині, країні, яку на міжнародній арені більше знають по постаті канцлера Ангели Меркель, президента обирають не громадяни, а федеральні збори, спеціальний конституційний орган. Прийдешні вибори деякі німецькі видання вже назвали втраченою можливістю. Чому і що взагалі може президент у Німеччині, що є парламентською республікою? Поговоримо з гостем нашої студії Данилом Білоком, українсько-німецьким журналістом, автором «Deutsche Welle». Він із нами на прямому зв'язку скайпом із Бонна. Вітаю.
Добрий день, Олена.
Пане Білок, давайте почнемо з того, хто взагалі балотується на президента Німеччини 12 лютого.
На пост президента Німеччини 12 лютого балотуються кілька кандидатів. Серед них найвідомішим українцям, певно, є колишній глава німецького МЗС Франк-Вальтер Штайнмайер. Цікавість в тому, що інші кандидати насправді не відіграють жодної ролі, тому що дві партії, дві фракції, які мають більшість у федеральних зборах, а це Християнсько-демократичний союз разом з Християнсько-соціальним союзом, тобто ХДС, ХСС, а також соціал-демократи погодилися підтримати кандидатуру Франка-Вальтера Штайнмайера.
Тобто це йому гарантує перемогу, скажімо так?
По суті, так.
Крім Штайнмайера, я перелічу, на посаду президента балотується також Крістоф Бутервеге, політолог і дослідник бідності з Кельна, номінований лівою партією, Альбрехт Глазер, віце-голова альтернативи для Німеччини, партії правих популістів, та Олександр Гольд, юрист та телеактор, номінований партією «Вільні виборці», що є баварською регіональною політсилою. Франка Вальтера Штайнмайера, якого, як ви вже згадали, українці добре знають як очільника МЗС Німеччини, вже колишнього, висунула правляча коаліція, і хоч це і коаліція, половина якої це, скажімо так, команда Меркель, половина це команда соціал-демократів, яку представляє Штайнмайер, все-таки так чи інакше соціал-демократи є конкурентами ХДС, ХСС. Я пропоную послухати, що сказала Ангела Меркель у листопаді минулого року, коли представляла Штайнмайера як кандидата на президента від правлячої коаліції.
Ich freue mich darüber, weil ich überzeugt bin, Frank-Walter Steinmeier ist der
Я рада, бо впевнена, що Франк-Вальтер Штайнмайер є правильним кандидатом у цей час. Він кандидат, який має підтримку величезної кількості громадян. Його досвід, здатність знаходити баланс, його ґрунтовність, розуміння світу поза нашими кордонами робить його неабияким кандидатом на посаду президента Німеччини.
Пане Білик, як так вийшло, що кандидата на посаду президента Німеччини не пропонував Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз? Чому не пропонувала команда Меркель свого кандидата?
Це насправді дуже цікаве питання, і в цьому якби є весь прикол вже не першої кампанії з вибору президента Німеччини. Другий раз поспіль Меркель на посту канцлерки змушена поступатися кандидатурою своїм партнерам, своїм меншим партнерам. Під час обрання чинного президента Йоахіма Гаука вона погодилася на цю кандидатуру через тиск тодішніх партнерів з Вільної демократичної партії, ліберальної партії. Цього разу вона поступилася соціал-демократам через Штайнмайера. Чому? Дуже просто. Тому що від християнсько-демократичного і християнсько-соціального союзів не було жодної постаті, яка мала б хоч якісь теоретичні шанси бути підтриманою і погодилася би на це піти.
Тобто виходить, що ХДС, ХСС у Німеччині по суті уособлює і представляє лише Меркель?
Так, дуже багато глядачів з вами би погодилися, тому що за роки правління партія ставала дедалі більш орієнтованою на Меркель, дедалі більш партією однієї особи. Так, це велика проблема консерваторів у Німеччині, і я думаю, що найближчі роки ми побачимо, наскільки багато труднощів вони матимуть через цю проблему на подальших виборах і їхній ролі в політиці країни.
Чи були очікування з боку прихильників, членів ХДС, ХСС, що все-таки, можливо, цього разу Союз запропонує свого кандидата?
Я думаю, так. Можна говорити про те, що вони були не лише через цю кандидатуру, я маю на увазі через кандидатуру на президента, але і в цілому через політику Християнсько-демократичного союзу останніх років. Багато суперечок всередині партії, в тому числі і серед прихильників партії, викликали дії керівництва партії в особі Меркель через кризу біженців. Я думаю, що це якби сприймається багато ким з прихильників або з колишніх прихильників партії як чергова поразка.
З нами на прямому зв'язку скайпом із німецького Бонна Данило Білик, українсько-німецький журналіст, автор Deutsche Welle. Ви слухаєте програму «Деталі». Ми говоримо про те, що вирішує президент у Німеччині і хто стане президентом Німеччини на виборах 12 лютого.
Маєте що сказати по темах ефіру? Пишіть свої пропозиції у соцмережах із хештегом «Деталі» і телефонуйте у прямий ефір 044 490 2905. Програма «Деталі». Відповіді на ваші запитання.
Пане Білик, чи могли б ви нам пояснити, ми вже трішечки визначилися із тим, що найвірогіднішим кандидатом на посаду президента Німеччини буде колишній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер. Поясніть нам, чому президента обирають федеральні збори у Німеччині і що це взагалі такий за орган?
Федеральні збори – це дуже специфічний орган в німецькій структурі держави. І про існування цього органу, я думаю, що не здогадується і багато німців. Тому що єдиною функцією цього органу є, власне, обрання федерального президента. Чому президента вибирає не народ? Для цього треба звернутися до історії, до процесу створення Федеративної Республіки після Другої світової війни, коли оці німецької конституції, принципово спираючися на негативний історичний досвід, не хотіли давати президентові окремої легітимації. Тобто, якщо президента обирав би народ, він би мав окремо від іншої інституції легітимацію.
Можливо, тоді взагалі не потрібен президент?
Ні, оці німецькі конституції вважають, що президент потрібен, тому що президент стоїть понад всіма іншими гілками влади, понад парламентом і, що найголовніше, понад розділом між федеральними та земельними органами. Ми маємо не забувати, що в багатьох речах, які є в структурі німецької держави, закладений оцей принцип федеративності. Це дуже важливо. Німеччина – це федеративна держава. І президент, власне, обирається тому федеральними зборами, що федеральні збори складаються порівну з обраних представників федерального парламенту, Бундестагу, та представників, які відсилаються на ці федеральні збори землями, окремими землями, тобто суб'єктами федерації.
Тобто виходить, так, все-таки, що це представники народу обирають президента?
Виходить, що представники народу обирають його через ці сходинки, так би мовити, парламентів. Так? Тобто це, так би мовити, така непряма легітимація через народ.
Пане Білика, розкажіть, що взагалі президент у Німеччині вирішує, на що він впливає, в чому полягають його функції?
Функції президента Німеччини дуже формальні. Якщо говорити про якісь конкретні дії, він представляє державу на міжнародній арені, це означає, що він приймає грамоти від послів і відправляє послів в інші країни, він приймає закордонних гостей, відвідує інші країни з візитами. Що ж стосується політичної влади, то вона в президента повністю зав'язана на уряд і, зокрема, федерального канцлера. Це означає, що будь-який закон, який підписує президент, мусить бути підписаний канцлером. Президент не має права підписувати закон сам по собі.
Але він має право законодавчої ініціативи?
Він не має, в тому числі, і права законодавчої ініціативи. Але дуже цікаво, що президент Німеччини, вже в історії такі випадки траплялися, може не підписати якийсь закон, якщо вважає його невідповідним Конституції. Mm-hmm. І такі випадки були в 90-ті роки. Наприклад, тодішній президент Вайцека не підписав один з законів, які стосуються безпеки польотів.
Тобто він все-таки може блокувати ухвалення якихось рішень урядом, має певні функції.
Так, тобто це такі виняткові випадки, коли президент може якимсь чином впливати на політику в країні. Ці можливості, інструментарій президента впливу на політику дуже обмежені.
Чинний президент, 77-річний Йоахім Гау, був призначений на посаду у 2012 році. Пропоную послухати про нього коротку довідку.
11-й федеральний президент Німеччини Йоахім Гаук став першим главою держави, що походить із колишньої так званої Східної Німеччини. Він народився 24 січня 1940 року у Ростоку, що на крайньому північному сході країни, у родині морського чиновника. На початку 50-х батько Гаука зник. Як виявилося пізніше, він потрапив до ГУЛАГу через те, що мав виданий на Заході корабельний довідник. У радянських таборах він став інвалідом, але звільнили його лише через 4 роки завдяки візиту до СРСР першого канцлера Західної Німеччини Конрада Аденауера. Доля батька дуже вплинула на політичні погляди Йоахіма Гаука. Живучи в НДР, Гаук не приховував антикомуністичних поглядів. Із 1970 року і до об'єднання Німеччини був пастором у Ростоку. Брав участь у численних правозахисних кампаніях, за що постійно був під пильним наглядом спецслужб. Після возз'єднання Німеччини очолював федеральне відомство, відповідальне за роботу з архівами Штазі. Архівні справи диктаторського режиму – це ліки проти ностальгії, якось сказав він. Гаука вже пропонували на посаду президента у 1999-му, у 2004-му та 2010-му, але тоді йому не вистачило підтримки. У 2012-му році кандидатуру Йоахіма Гаука на посаду президента підтримала правляча правоцентристська коаліція. У 2012-му Гаук скасував візит до України через ув'язнення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Від початку російської агресії в Україні неодноразово закликав сторони до досягнення порозуміння заради миру і наполягав на дипломатичному шляху припинення конфлікту. Зараз у нас, я в це вірив і вірю, найбільш демократична Німеччина з усіх, які ми коли-небудь мали. Як і весь Євросоюз, Німеччина має подивитися, що вона може зробити, щоб зменшити глобальну шкоду. Спільно з іншими ми повинні зберігати порядок, попереджати конфлікти, розряджати кризи і знешкоджувати супротивників, сказав Гаук під час своєї прощальної промови. Він відмовився балотуватися вдруге через свій вік. Зараз Гауку 77 років.
З нами на прямому зв'язку скайпом із Бона Данило Білок, українсько-німецький журналіст. І, пане Білок, от в чому особливість постаті Гаука? Чим він відзначився на посаді президента?
Ви знаєте, це питання, яке я сам собі ставив дуже багато, готуючись до цієї програми. І це питання ставили собі в тому числі і німецькі оглядачі. Попри те, що сказати однозначно, наскільки чи що вирізняє Гаука з-поміж інших президентів, він має наприкінці своєї каденції колосальну підтримку населення. Задоволення його роботою висловили 81% німців. Це більше, ніж в випадку з попереднім президентом Вульфом чи його попередним Келлером.
А чим він заслужив таку прихильність?
Я думаю, що він заслужив таку прихильність відсутністю страху критикувати в тому числі німецьку державу, тенденції в німецькому суспільстві і заохочувати політиків до чогось. В першу чергу це стосується ролі Німеччини в світі, як на початку своєї каденції, так і в своїй заключній промові він висловив своє незадоволення тим, наскільки Німеччина боїться чи невпевнено бере на себе ініціативу на міжнародній арені і закликав політиків і суспільство робити це, іти до цього.
В ефірі програми «Деталі» ми говоримо про те, що вирішує президент у Німеччині. Саме 12 лютого у Німеччині відбудуться вибори глави держави. Ми зробимо коротеньку паузу і зараз повернемося.
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Слухайте, щоби знати більше за інших.
Ви слухаєте програму «Деталі». З вами Олена Римовська. І на прямому зв'язку скайпом із німецького Бонна з нами автор Deutsche Welle Данило Білик. Ми говоримо про те, що вирішує президент у Німеччині. І зараз я пропоную нашим слухачам послухати коротку довідку про Франка-Вальтера Штайнмайера, відомого українцям як донедавна міністр закордонних справ Німеччини, а нині найбільш вірогідний кандидат на посаду німецького президента.
Франк-Вальтер Штайнмайер – виходець із Детмольда, що на заході Німеччини. За освітою – правник. У середині 90-х керував бюро Герхарда Шредера, ще тоді прем'єр-міністра Нижньої Саксонії, у майбутньому – канцлера Німеччини. Професійне зростання Штайнмайера було тісно пов'язане з підвищенням Шредера. В уряді Герхарда Шредера Штайнмайер був статс-секретарем, уповноваженим по спецслужбах. Пізніше очолив адміністрацію канцлера. Міністр закордонних справ Німеччини з 2005 року. Член соціал-демократичної партії, один з її очільників. Висунутий на посаду канцлера Німеччини на парламентських виборах 2009 року, коли соціал-демократи зрештою зазнали поразки. Один із ключових учасників процесу мирного врегулювання в Україні унаслідок агресії в Криму і на Донбасі. Підстав бути задоволеним реалізацією Мінських угод немає. Занадто мало було зроблено в рамках цього процесу. Імплементація дуже затягнулася. Але доти, доки обидві сторони виражають готовність проводити переговори, і Німеччина, і Франція підтримуватимуть цей процес і намагатимуться посприяти виконанню угод, як би складно це не було. Штайнмайерові приписують одноіменну формулу досягнення миру на Донбасі. Згідно з формулою Штайнмайера, місцеві вибори на нині непідконтрольні території на Сході можуть відбутися ще до закриття кордону, на чому наполягає українська сторона, під контролем ОБСЄ. Зрештою, ані ця формула, ані будь-яка інша на Донбасі донині не спрацювала.
Пане Білик, якщо обговорювати постать Штайнмайера, то ще пару років тому, та навіть рік тому, казали про те, що Штайнмайер може скласти конкуренцію для Меркель на прийдешніх виборах парламентських, які теж будуть у 2017 році. Як так склалося, що зрештою Штайнмайер, досить впливовий у Німеччині політик, погоджується на посаду президента, яка є, от як ви вже сказали, такою має досить церемоніальні функції?
Церемоніальні функції не означає, що вона не є поважною посадою. Теж дуже важливо. Для цього, напевно, треба просто зрозуміти оцю сутність такої федеративної моделі в Німеччині. Згадаємо, що Франк-Вальтер Штайнмайер балотувався як перший номер у списку соціал-демократів на виборах 2009 року. Я думаю, що це, а він тоді програв, підсумку ми мали коаліцію на чолі з Меркель, соціал-демократи опинилися в опозиції. Я думаю, що ця невдача, цей програш, це одна з причин, чому Штайнмайер особисто не хотів брати на себе цю відповідальність і бути кандидатом в канцлери вдруге.
А яке ставлення до Штайнмайера, який є кандидатом на посаду президента, серед німців? Наскільки німці задоволені цією кандидатурою?
Ось буквально ми маємо свіжі дані вчорашнього соцопитування «Deutschland-тренд», німецький тренд, яке проводить суспільно-політичне телебачення. І Франк-Вальтер Штайнмайер продовжує лишатися найбільш популярним політиком в країні.
Тобто він випереджає Меркель?
Франк-Вальтер Штайнмайер випереджає як Меркель, так і інших політиків за популярністю в Німеччині. В тому числі він випереджає номінованого кандидата в канцлери від соціал-демократів Мартіна Шульца, який складе конкуренцію Меркель на виборах.
Так, колишнього президента Європарламенту.
Правильно. 79% німців на сьогоднішній день підтримують Франка-Вальтера Штайнмайера. Це прекрасні дані для того, щоб отримати посаду президента.
Чи проводяться якісь соціологічні заміри того, що німці очікують від президента? Як вони вважають, що, яким він має бути? І наскільки вписується в це бачення Штайнмайер?
На жаль, таких соціологічних опитувань, принаймні масових, я не зустрічав. Але я думаю, що ті якості, які має Штайнмайер, це якраз те, чого німці очікують. Це хороша обізнаність світовою політичною ситуацією. Це його активна роль в намаганнях вирішити міжнародні конфлікти, зокрема і конфлікт в Україні, а також кривавий конфлікт на Близькому Сході. Його дипломатичність, тобто його обережність, що великий плюс на посаді людини, яка має стояти понад політичними силами, понад різними органами влади.
А як ви вважаєте, чи коректно називати Штайнмайера проросійським кандидатом на президента, як про це пишуть деякі російські засоби інформації?
Ну, я думаю, що про це пишуть і деякі українські засоби інформації. Я вважаю, що це дуже обрізаний погляд на персону Франка-Вальтера Штайнмайера. Не забуваємо, що Франк-Вальтер Штайнмайер на посаді глави МЗС був великим критиком анексії Криму Росією та військової агресії Російської Федерації на Донбасі. Не забуваємо, що він, як глава МЗС, тобто права рука Меркель на міжнародній арені, був тим, хто підтримував, проводив домовленості в рамках нормандського формату, все, що стосується мінського процесу.
Ми маємо завершувати. Я хотіла би підсумувати запитанням про те, наскільки взагалі політичні зміни, які намічаються в Німеччині за підсумками 2017 року, можуть вплинути на Україну. Ми знаємо, що зміниться президент, функції якого досить обмежені, але також будуть і парламентські вибори восени 2017 року. І ви вже згадали про те, що конкуренцію Ангелі Меркель складе колишній президент Європарламенту Мартін Шульц. От за підсумками цих політичних змін, чого варто очікувати Україні?
Я думаю, що з огляду на те, що і Ангела Меркель, і Мартін Шульц демонстрували себе великими друзями України за час української кризи від самого її початку, якоїсь кардинальної зміни позиції федерального уряду очікувати не варто. Хоча все залежить від того, яким буде цей уряд. Тому що, як ви правильно сказали, нас очікують вибори, і ці вибори можуть принести сюрпризи. Тому що ми не знаємо, як виглядатиме коаліція. Спекулюється на питанні, чи не може в Німеччині з'явитися вперше в історії коаліція за участі лівих, які є традиційно проросійськими. Якщо вони будуть дійсно в коаліції, то це може змінити і риторику Берліна.
Дуже цікаво. Я думаю, слухачі погодяться з тим, що нам треба буде повернутися до німецької теми у переддень, а також після німецьких парламентських виборів. Дякую вам, Данило Білик, українсько-німецький журналіст із Бонна, автор Deutsche Welle, був на прямому зв'язку на скайпі зі студії програми «Деталі». Ми говорили про те, що у Німеччині вирішує президент, якого будуть обирати 12 лютого. Ключові запитання і відповіді по цій темі шукайте вже незабаром також на сайті Радіо Свобода. Стежте за нами на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Мене звати Олена Римовська. Запитуйте, я спробую відповісти. Почуємося наступного четверга.
Програма «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інше.